Net voor Jesus se wederkoms gaan daar 'n geweldige konflik ten opsigte van gehoorsaamheid wees. Of ek gehoorsaam die dier en ontvang sy merkteken, of ek gehoorsaam God en ontvang sy seël. Kom ons lees daarvan in Openbaring 12 vers 17. En die draak was vertoornd op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God en die getuienis van Jesus hou. Openbaring kan alleen sinvol verstaan word wanneer dit in die lig van die boek Daniël bestudeer word. Die verhale in hierdie boek help ons om die laaste groot krisis beter te verstaan. Waarom is Daniël se drie vriende deur 'n woedende koning in 'n vuurhoond gegooi? Omdat hulle geweier het om 'n sekere universele wet te gehoorsaam wat met die wet van God gebots het. Die koning van Babel, wat die eindtydheerser van Babylon voorstel, het 'n goue beeld opgerig en die hele wêreld deur wetgewing gedwing om die beeld te kom aanbid. Hierdie universele godsdienstige dekreet het die aanbidders in twee kampe verdeel. Gehoorsaamers aan die wet van God aan die een kant en gehoorsaamers aan die wet van die koning van Babel aan die ander kant. Omdat die boek Daniël vir die eindtyd geskryf is, weet ons dat dieselfde toets ten opsigte van loyaliteit aan die eindtyd herhaal gaan word. Ek en jy sal binnekort deur wetgewing gekonfronteer word om 'n aardse gebod te gehoorsaam wat met die wet van God gaan bots. Kom ons lees dit. Openbaring 13, 14 tot 17. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat aan hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vry mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Deur toe te gee aan die eise van die dier, aanbid ek hom. Kom ek lees van mense wat in die gesig van die dood aan die Here se gebooie getrou sal wees. Openbaring 14 vers 8. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Die boek Openbaring het geen illusies oor waaroor die laaste groot stryd op aarde gaan nie. Dit is die wet van God of die wet van die dier. Dis of gehoorsaamheid aan die wet van God of gehoorsaamheid aan die gebooie van die dier. Die Bybel leer ons dat die onderhouding van die wet van God deur al die eeue die toets van ware liefde vir die Here was. Johannes 14 vers 15. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. 1 Johannes 2 vers 4. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. Hebreërs 5 vers 8 en 9. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer het wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Wat sê hierdie teks? Hy sê dat as ek moedswillig ongehoorsaam is, die Here nie my verlossing kan bewerk nie. Ongehoorsaamheid aan die gebooie van God het Daniël se drie vriende in 'n vuuroond laat beland. Maar is hier in die vuuroond waar Jesus die toue verwyder het waarmee hulle gebind was. Die verhaal van Daniël 3 gee vir elke gehoorsame kind van die Here die versekering dat die Here in die laaste krisis vir ons gaan optree. Gehoorsaamheid aan God se gebooie betaal altyd. Om ons te help om die aard van die laaste groot krisis nog beter te verstaan, gee die boek Daniël vir ons nog 'n verhaal met eindtyd implikasies. Die manier waarop Daniël die Here aanbid het, het die geestelikes van sy tyd aanstoot gegee. Hy was 'n vegetariër, hy het die Here se gebooie bewaar, hy het die profesieë geken, en hy was 'n man van gebed. En onthou, Daniël is 'n tipe van die antitypiese eindtyd Daniëls. Die geestelikes van die Medo-Persiese ryk het met 'n baie subtiele wetgewing na die koning gekom en voorgestel dat almal vir 30 dae net die koning alleen moet aanbid. Met ander woorde, die kerk sê vir die staat wat om te doen. 'N universele dekreet word uitgevaardig en oortreders sou met die dood gestraf word. Daniël het homself voorgenem om liewer te sterf voordat hy een van die gebooie van God sou oortree. Die Here het hom nie stilletjies uit hierdie benoudheid weggeraap nie. Nee, hy moes as voorbeeld dien vir mense wat in die eindtyd gaan leef. Ons gaan nie van die benoudheid verlos word of weggeraap word nie, maar in die benoudheid ondersteun word. Nadat koning Darius vir Daniël in die leeukuil gegooi het, het sy gewete hom begin kwel. Hy het besef dat die geestelikes hom mislei het. Vroeg daardie volgende môre was die koning by die leeukuil. Ek lees vir die uit hoofstuk 6. Vers 21. Toe hy na by die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra: Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeu te red? Verse 22 en 23. Toe antwoord Daniël: Mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeus toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie. Want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie. Ook teenoor u het ek niks verkeerds gedoen nie, u majesteit. Die gebeure van Openbaring 12 is 'n herhaling van dit wat in Daniël 6 afgespeel het. Die draak gaan weer 'n keer die Here se gehoorsame kinders vervolg. Hulle gaan weer in 'n leeukuil van benoudheid gewerp word. In Openbaring 17 lees ons dat die gevalle geestelik is, naamlik Babylon, die konings van die aarde sal aanhits om mensgemaakte gebooie op die wêreld af te dwing en die gehoorsame kinders van die Here dood te maak. Maar wat gaan uiteindelik met hierdie valse geestelike leiers gebeur? Ons moet teruggaan na die boek Daniël om dit te verstaan. Net soos wat die engele Daniël in die leeukuil beskerm het, net so sal die engele Gods gehoorsame kinders tydens die komende vervolging beskerm. En net soos Darius besef het dat die geestelikes hom mislei het, net so sal die konings, die politieke leiers van die laaste dae, ook met 'n skok besef dat die geestelikes hulle mislei het. Daniël 6 vers 24. Op bevel van die koning is die mense wat vir Daniël verklaai het, omgebring en in die leeukuil gegooi, saam met hulle kinders en hulle vrouens. Hulle het nog nie in die leeukuil grond gevat nie, of die leeus was op hulle en het hulle verskeur. Dieselfde iets gaan binnekort gebeur. Die vrou in Openbaring 17 wat op die dier sit is 'n prostituut. Sy stel die afvallige godsdienste van die laaste dae voor wat God se wet oortree. Sy verlei die konings om God se gehoorsame kinders dood te maak. Maar voordat die doodsdekreet voltrek kan word, sluit die genade deur en begin die sewe laaste pla op die goddeloses val. En nou besef die regerders dat hulle deur geestelike Babylon mislei is. En wat dink jy gaan dan gebeur? Dieselfde as wat in koning Darius se tyd gebeur het. Openbaring 17 vers 16. Die 10 horings wat jy gesien het en die dier, hulle sal die sedelose vrou haat en haar kaal en verlate maak. Hulle sal haar vleis opeet en haar met vuur verbrand. Kom ons kyk na nog 'n ooreenkoms tussen Daniël en Openbaring. Openbaring 12 vers 17 voorspel dat God se gehoorsame kinders net voor Jesus se koms vervolg gaan word. Die optrede van die vierde dier van Daniël 7 help ons om die eindtyd scenario beter te verstaan. Terwyl die profeet hierdie dier dophou, maak 'n klein horingkie sy verskyning. In 'n vorige lesing het ons ontdek dat dit die paustom is. By die beeldhouwerk van die Rathaus van Nuremberg het die hervormers baie seker gemaak dat die wêreld weet wie die antichrist is. Kom ons haal net een van die vele hervormers aan wat die postum as die antichrist geïdentificeer het. Julle moet weet dat die post die ware, echte en finale antichrist is, waarvan die hele skrifte spreek. Martin Luther kom uit sy boeke, Werke volume 8, bladsy 54. In Daniel 7 vers 25 kry ons die skokkende onthulling dat die postum, die antichrist self, die heilige 10 gebooie van die Here gaan probeer verander. Niks kan die gesag van die wetgewer so aantas, as juist hierdie vermetelde daad nie. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wette verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd, tye, en die helfte van die tyd. David sê in Psalm 119 vers 72, die wet van die mond is vir my beter as duisende stikke goud en silwer. Kom ons vra die katholieke kerk hoe hulle die heilige wet van die Here beskou, en of hulle dink hulle die mag het om dit te verander. Vraag, wat is die Sabbatdag? Antwoord, Saterdag is die Sabbatdag. Vraag, waarom hou ons Sondag pleks van Saterdag? Antwoord, ons hou Sondag pleks van Saterdag, omdat die katholieke kerk by die konsilie van Laodicea 336 na Christus die plegtigheid van Saterdag na Sondag oorgeplaas het. Dit kom uit the Convert's Catechism of Catholic Doctrine deur Peter Geyerman. Sal daar in hierdie eindtyd van wetteloosheid een stem gehoor word wat mense gaan terugroep om Godse gebooie te gehoorsaam? Baie beslis. Ons vind dit in die boodskap van die drie engele van Openbaring 14. Dit is een oproep om die skepper en wetgewer met opregte toewijding te aanbid. En gaan daar regtig mense wees wat die moed gaan hê om al die gebooie van God te gehoorsaam? Baie beslis. Openbaring 14:12, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Ach, mag die Here gee dat ek en jy onder sy gehoorsame kinders sal tel, wanneer hy spoedig met sy wederkomst na hierdie planeet toe kom, omdat daar so groot verwardheid oor die konsep van wet en genade bestaan, kyk ons vlugtig oor wat die Bybel hieroor leer. Eerstens kyk ons na die burgerlike wette. Dit het gehandel oor dinge soos hofsake, siekte, grondbesit en sovoorts. In hulle geheel is Israelitiese wette nie meer op ons van toepassing nie, maar hulle beginsels sal altyd waardevol bly. Dan kry ons die seremoniele wette wat by die kruis geëindig het. Hoekom? Want Jesus het die lam, die priester, die lig, die brood van hierdie stelsel voorgestel. Daardie vrydagmiddag, net voor die sabbat toe Jesus aan die kruis gesterf het, het God self die voorhangsel van bo tot onder geskeer om te wys dat hierdie prachtige stelsel in Jesus se dood vervulling gekry het. Die tydelike aard van die seremoniele wet word in Deuteronomium weerspieël. Daar sien ons dat dit nie op kliptafel soos die 10 gebooie geskryf is nie, maar in 'n boek. Dit was ook nie in die verbondsark geplaas nie, maar langs aan. Deuteronomium 31 vers 24 tot 26. En toe Moses die woorde van hierdie wet klaar in 'n boek geskryf het, tot die einde toe, het Moses aan die leviete wat die verbondsark van die Here gedra het, bevel gegee en gesê, neem hierdie wetboek en sit dit neer aan die kant van die verbondsark van die Here julle God, dat het daar as getuie teen jou kan wees. Die derde wet waarvan die Bybel praat is die 10 gebooie of die sedewet. Dit is die enigste dokument wat die Here self geskryf en self gepraat het. Jy kan gerus in die Bybel lees met watter geweldige goddelike manifestasie die wet afgekondig is. Jy vind dit in Exodus 20 en ook in Deuteronomium 4 en 5. Ek lees vir jou Deuteronomium 5 vers 22. Met hierdie woorde die Here julle hele vergadering op die berg uit die vuur, die wolk en die wolke donkerheid met 'n groot stem toegespreek en niks meer nie. En hy het dit op 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee. Die sedewet is so ewig en onveranderlik as God self. En dis hoe baie geestelikes vroeër geglo het. Dr. Hammersma skryf, aan die Jode het die Here ook nog ander wette behalwe die 10 gebooie gegee, soos die wet van seremonies en die wet van die burgerlike lewe. Hierdie wette was alleen vir die Jode bestem en is nou afgeskaf. Die 10 gebooie word genoem die wet van sedes. Daarin word die mens geleer en beveel hoe sy sedelike wandel en gedrag volgens Gods wil moet wees. Hierdie wet word nooit afgeskaf nie. Solank is die wêreld bestaan, sal dit van krag wees. Dit kom uit die katekismus. Is dit nie te pragtig nie? Ek staan hier op 'n berg met die naam van St. Evans in die Rockies in Amerika. In die winter lyk hierdie wêreld soos 'n sprookiesland met sy sneeukombers. Sonder natuurwette sal ons pragtige planeet binne sekondes ineenstort. Sonder die wet van God in my hart sal ek ook geestelik ineenstort. Dr. Gerner skryf, deur die wet van God verstaan ons die 10 gebooie of die sedewet. Dit staan teenoor die burgerlike en seremoniële wette van Israel, wat lankal afgeskaf is. Hierdie sedewet of 10 gebooie is dus nog altyd van krag, omdat dit die ewige beginsels bevat waarmee God ons op die regte pad wil help. Terwyl hy na die hervormingsmuur in Genève kyk, lees ek vir die wat Calvin oor die wet geskryf het. Ons moet nie reken dat Jesus se vleeswording ons van die vereistes van die wet vrygestel het nie, want dit is die ewigdurende standaard vir die toegewyde en heilige lewe. Die sedewet is so onveranderlik soos die regverdigheid van God wat daarin behels word, konstant, ewewigtig en sekuur. Kom ons vra die Bybel om ons 'n beskrywing van die sedewet te gee. Psalm 19 vers 8 stel het so mooi. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoek die siel. Romeine 7, 12 en 14. Dis is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed, want ons weet dat die wet geestelik is. Psalm 119 vers 175. Al u gebooie is geregtigheid. Kyk net hoe pragtig is die terrasse hier by die Grand Canyon in Amerika. David bid in Psalm 119 vers 18. Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit die wet. Weet jy wat is hierdie wonders? Dis sy onbegryplike, liefdevolle karakter. Psalm 119 vers 151 en 152. Al u gebooie is waarheid. Lankal het ek geweet uit die getuienisse dat u hulle vir ewig gegrond het. Die reuse redwoods van Kalifornië, wat uit die tydperk net na die sondvloed dateer, gee vir mense idee van ewigheid. Die Bybel beskryf die gebooie as ewig. Wanneer mens die heilige wet van God lees, dwing die gebooie respek by jou af. Psalm 119 vers 72. Die wet van die mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. Ons hoef nie aardse skatte te besit om waarlik gelukkig te wees nie. Gehoorsaamheid aan Gods gebooie bring 'n gemoedsrus wat baie heerliker is as die besit van al die skatte van die wêreld. Hierdie boom het my gefassineer. Die mense wat hier gewoon het, het hom uitgehol en in 'n huis omskep. 'N Boom het dus meer as net een funksie, en so ook die wet. Behalwe vir die goddelike karakter van die wet, vervul hy ook baie ander belangrike funksies. Kom ons ondersoek dit. Romeine 3 vers 20. Deur die wet is die kennis van sonde. Dis kort en kragtig, maar ontsettend belangrik om te weet. Daar is 'n baie goeie rede waarom die vyand die duiwel die wet van God tot niet wil maak. Want die wet wys ons op ons sondes. En as ek my nie aan die wet steer nie, hoe sal ek ooit my sondige toestand besef? Eksodus 20 vers 13. Jy mag nie doodslaan nie. Hoekom nie? Wel, dit bots met Godse karakter. Deur 'n ongesonde lewenstyl kan ek my lewe verkort en sodoende ook hierdie gebod oortree. Eksodus 20 vers 14, jy mag nie egbreek nie. Jesus sê in Matteus 5 vers 28, dat die oortreding van hierdie gebod reeds in ons gedagtes begin. Ek en jy die Here so ontsettend nodig, want ons is so ontsettend sondig. Kom ons laat toe dat die wet ons goed sleg sê, sodat ons ons behoefte aan Jesus se verlossing meer intens sal ervaar. Daar is twee heilige instellings wat uit die paradys kom. Die een is die Sabbat, die ander is die huwelik. Van al 10 gebooie word hierdie twee die meeste ontheilig. Dink gerust daaroor na. Jesaja 48 vers 18. Ag, as jy maar na my gebooie geluister het, dan sou jou vrede gewees het soos 'n rivier en jou geregtigheid soos die golwe van die see. Romeine 3:19. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld doemwaardig kan wees. Die wet beskuldig my. Hy sê vir my ek is doemwaardig. By implikasie sê die wet vir my dat ek baie vinnig by Jesus vir hulp moet uitkom. Jakobus 1 vers 23 tot 25. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat 'n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar het doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Ek het hierdie patetiese melaatse in Malawi afgeneem. Die Adventiste bedryf hierdie melaatse hospitaal al vir baie dekades. Die naam is Malamula en dit beteken 10 gebooie. Wanneer hierdie mense in die spieël kyk, dan skrik hulle. En dis ook wat gebeur wanneer ons as sondaars voor die spieël van God se wet gaan staan. Ons skrik, want die sonde het ons verskriklik vermink. Romeine 7 vers 7, wat sal ons dan sê, is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as die wet geken het nie, want ek sou ook nie die begeerlikheid geken het, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Ons is weer terug by die prachtige Redwoods van California. Daar is baie dinge wat 'n mens met hierdie hout kan doen, maar jy sal nooit 'n oond daarmee kan maak nie. Net soos daar sekere dinge wat die wet nooit vir ons sal kan doen nie. Wat is die wet nie in staat om vir ons as sondaars te doen nie? Die fariseers in Jesus se dag het die funksie van die wet verkeerd vertolk. En daar is vandag ook mense wat die funksie van die wet verkeerd verstaan. Romeine 3 vers 20. Aangesien het die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. En dis 'n bietjie swaar vir my trotse natuur om te vat. Ek wil daarom graag 'n bydra tot my saligheid maak. Die wet sê nee, vergeet dit. En dit was die probleem van die fariseers. Hulle trotse harte kon net nie aanvaar dat verlossing 'n liefdevolle geskenk van God was nie. Geregtigheid kan net by Jesus gevind word. Die wet sit my valse trots op sy plek. Galasiërs 3 vers 21 sê, want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Maar nou is dit nie so nie. Gehoorsaamheid is nooit 'n middel tot saligheid nie, maar slegs die vrug. Romeine 8 vers 7, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want het onderwerp om nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. Dit neem 'n goddelike wonderwerk om gehoorsaam aan die wet van God te wees, want uit my eie, sê die Bybel, sal ek het nooit reg kry nie. John Wesley stel het baie mooi. Hy sê wanneer ons by die wet uitkom, en ons sien hoe liederlik ons lyk, stuur die wet ons na Jesus vir reiniging en verlossing. En nadat ons verlossing by Jesus ontvang het, stuur hy ons terug na die wet as die standaard van Christelike gedrag. Wat doen die genade van Christus vir die sondaar wat die wet oortree het? Luister na 'n paar pragtige tekste van bemoediging. 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Handelinge 13, 38 en 39. Deur hom word vergifnis van sondes aan julle verkondig en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Matteus 1 vers 21, sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. 1 Korinte 1 vers 30, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Efesiërs 2 vers 8 tot 10, uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke. Romeine 1 vers 16, ek skaam nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot saligheid vir elkeen wat glo. Wanneer ek met my groot geestelike behoefte na Jesus kom, doen hy iets baie besonders vir my. Hy vergewe nie alleen my sondes nie, maar hy skenk my sy eie kleed van volmaakte toegerekende geregtigheid. Maar hy doen nie net iets vir my nie, hy doen ook iets in my. Hy gee my die goddelike krag om sy heilige wet te gehoorsaam. Ons noem dit toebedeelde geregtigheid. Hoe precies doen hy dit? Romeine 8 vers 3 en 4. God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar is tans 'n valse heilige gees wat vir mense sê dat dit nie nodig is om die wet van die Here te onderhou nie. Hierdie idees wat sekere geestelikes vandag propageer, kom nie van die Here af nie. Dit kom direk van die duivel, die groot rebel af. Hy haat die wet van die Here en hy haat ook die mense wat hierdie gebooie onderhou. Tydens Jesus se aardse bediening was daar sekere mense wat hom aangeneem het en sekeres wat hom verwerp het. Wat sou hy sê was die verskil tussen hierdie twee groepe? Net een woord, liefde. As mens iemand lief het, is niks vir jou te swaar om vir haar of vir hom te doen nie. 1 Johannes 5 vers 3. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Ons het aan die einde van hierdie wêreld se goddelose geskiedenis gekom. Jesus is op soek na mense wat gewillig is om hom onvoorwaardelik te gehoorsaam. As jy 'n probleem daarmee het, mag dit wees dat daar 'n probleem is met jou verhouding met hom. En wanneer jou verhouding met die Here reg is, sal jou lewe daarvan getuig. Luister na hierdie pragtige belofte in Hebreërs 8 vers 10 en vers 12. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wet in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en ongeregtighede nooit meer dink nie. Ek wens ek het geleef toe Jesus nog op aarde was. Ek wens ek kon sy stem gehoor het terwyl hy besig was om te preek. Daar was iets wat hy dikwels in sy preke genoem het, iets waarmee ek wil afsluit. Dit staan in Johannes 15 vers 14. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Jesus het destyds vriende gesoek, vriende wat gewillig was om alles te doen wat hy hulle gevra het. Jesus soek vandag nog vriende, vriende wat gewillig is om alles te doen wat hy van hulle vra. In my swakheid en met 'n diepe besef van al my tekortkominge, wil ek weer vandag vir hom sê, dat ek deur sy genade alles wil doen wat hy van my vra. Wat van jou?
Ek nooi hom saam met my te bid. Liefdevolle Vader, dankie vir u allesomvattende liefde. Dankie vir u wet. Dankie vir u genade. Vader, laat ons wil een met u wil wees. In Jesus' naam. Amen.